Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Chișinăul și Tiraspolul au convenit să redeschidă podul de peste Nistru de la Gura Bâcului. Acesta ar urma să devină funcțional până la sfârșitul lunii. Regiunea transnistreană continuă să depună eforturi pentru a-și lărgi comerțul cu Federația Rusă, în condițiile în care, în prezent, principala piață de desfacere este cea a Uniunii Europene și amintirile unui tânăr fugit din armata transnistreană într-un film documentar realizat de Europa Liberă. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Chișinăul și Tiraspolul au convenit să redeschidă podul de peste Nistru din zona localității Gura Bâcului. Până la sfârșitul lunii noiembrie, acest pod urmează să devină funcțional, potrivit înțelegerii semnate vineri de reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, Gheorghe Balan și Vitali Ignatiev. După semnare, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Michael Scanlan, a menționat că această zi este una istorică în care părțile au reușit să ajungă la un acord în beneficiul tuturor. Podul de lângă Gura Bâcului a fost bombardat în anul 1992. În anul 2000 acesta a fost restabilit din fonduri europene, însă niciodată utilizat din cauza unor divergențe dintre Chișinău și Tiraspol. Detalii pe parcursul programului. Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare. În ultimul moment s-a decis crearea a două circumscripții în stânga Nistrului, una pentru raioanele Dubăsari, Kamenka, Râbnița și Grigoriopol și cealaltă pentru raionul Slobozia, orașul Tiraspol și municipiul Tighina. Acest lucru înseamnă că în Parlamentul ales în 2018 vor fi doi reprezentanți ai regiunii transnistrene. În diaspora vor fi create trei circumscripții și nu patru, cum se intenționează. Inițial. Există șanse pentru reluarea înainte de sfârșitul anului a negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean, se spune într-un comunicat de presă postat pe site-ul guvernului, luni după ce premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor. În document se spune că s-a discutat despre progresele făcute pentru deschiderea podului de la Gura Bâcului și pentru recunoașterea diplomelor de studii din regiunea transnistreană. Alte subiecte aflate în discuție sunt înregistrarea automobililor din regiunea transnistreană, asigurarea conexiunii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului, precum și transportarea produselor și mărfurilor pe calea ferată prin regiunea transnistreană. Negocieri în formatul 5+2 nu s-au mai ținut de mai mult de un an. La Tiraspol a fost organizat sâmbătă un meeting cu ocazia sărbătorii numite Ziua Unității Naționale, care în Federația Rusă a înlocuit marcarea Revoluției Bolșevice din 1917. Participanții la meetingul de la Tiraspol au adoptat o rezoluție prin care susțin operațiunea de pacificare de pe Nistru condusă de Federația Rusă și spun că această misiune este garanția principală a menținerii păcii, stabilității și securității în regiune. Rezoluția critică de asemenea deschiderea de posturi comune de control la frontiera moldo-ucrainiană. Rezoluția va fi expediată liderului rus Vladimir Putin. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Hackerii ruși care au perturbat alegerile prezidențiale americane în 2016 aveau ambiții care depășeau cu mult campania democratei Hillary Clinton, vizând emailuri ale unor ofițeri ucrainieni, reprezentanți ai opoziției ruse, contractori americani în domeniul apărării și mii de alte ținte de interes pentru Kremlin. Associated Press scrie că pe listă s-ar afla foștii secretari de stat american John Kerry și Colin Powell. Poliția rusă a arestat sâmbătă zeci de demonstranți naționaliști care au participat la un meeting antiguvernamental la Moscova. Protestele au fost organizate de Ziua Națională a Unității, sărbătoare declarată de președintele Vladimir Putin în 2005. Potrivit organizatorilor protestului, peste 70 de protestatari au fost reținuți după ce poliția nu a permis manifestanților să poarte pancarte. Potrivit televiziunii Dojd, au avut loc ciocniri între protestatari și poliție. Un marș similar, dar care s-a desfășurat fără incidente, a avut loc în nord-estul Moscovei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Un pod strategic peste Nistru, în zona localităților Gura Bâcului, Bâcioc, ar putea fi redeschis după un sfert de secol. Redeschiderea podului ar putea scurta distanța dintre Chișinău și Odessa. Vineri, Chișinău și Tiraspol s-au înțeles în principiu să redeschidă podul încă luna aceasta, pod distrus în timpul conflictului militar din 1992. Părțile mai trebuie să stabilească ultimele detalii. Cine și cum va controla podul și traficul dintre localitățile Gura Bâcului și Bâcioc? Vicepremierul pentru reintegrare Gheorghe Balan și negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev au semnat la Chișinău angajamentul ca redeschiderea să aibă loc pe 20 noiembrie. După semnarea înțelegerii, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Michael Scanlan, a menționat că această zi este una istorică în care părțile au reușit să ajungă la un acord în beneficiul tuturor. Are detalii Tamara Grăjdeanu.
Problema redeschiderii podului de la Gura Bâcului s-a aflat constant pe agenda negocierilor în formatul 5+2, însă din cauza politizării și condițiilor impuse de partea transnistreană, acest lucru nu a fost posibil până acum, notează vicepremierul pentru reintegrare, George Balan. Ceea ce a mulțumit acum reprezentanții Tiraspolului este faptul că au obținut de la autoritățile statului garanția că acest pod nu va fi utilizat în scopuri militare. În anul 2000, podul dintre cele două localități, Gura Bâcului și Bâcioc, a fost reconstruit cu fonduri europene. De asta, spune George Balan, nimic nu poate periclita circulația peste Nistru, urmând să se ajungă la un consens doar pe chestiuni de monitorizare și securitate.
De când el a fost reconstruit, funcționează posturi de pacificare. Subiectul redeschiderii tehnice a acestui pod va fi de asemenea discutat în cadrul Comisiei Unificate de Control, ca delegațiile să găsească un numitor comun privind repunerea funcțională tehnică a acestui pod și din punct de vedere a securității.
Podul de la Gura Bâcului ține de traseul internațional Chișinău-Odessa, redeschiderea acestuia urmând să scurteze distanța spre aceste direcții. Despre impactul acestei decizii a vorbit și negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev.
Este un element important de interacțiune orientat către dezvoltarea infrastructurii logistice și de transport, precum și a legăturilor economice. Noi sperăm că este primul pas important spre soluționarea întregului complex de probleme și întrebări legate de transport, logistică, de libertate de circulație, inclusiv a automobililor și a persoanelor.
Reprezentantul Tiraspolului a mai insistat pe nevoia reluării negocierilor în formatul 5+2 pentru soluționarea problemelor cu caracter social, umanitar și economic. Ultima întâlnire în acest format a avut loc în iunie 2016 la Berlin, atunci când părțile au convenit să rezolve o serie de probleme, între care apostilarea actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din stânga Nistrului, traficul internațional al autoturismelor cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol și restabilirea legăturii telefonice. Deși procesul de negociere a intrat în impas, la nivelul grupurilor de lucru discuțiile continuă, însă fără a ajunge la înțelegeri definitive, așa cum se întâmplă bunăoară, pe subiectul admiterii în traficul internațional a automobilelor din stânga Nistrului, mai spune George Balan.
Chișinău insistă pe necesitatea înregistrării tuturor acestor mijloace la oficiile registru, după care vor putea beneficia de toate plusurile circulației libere în străinătate, ca fiind mijloace de transport oficiale dintr-un stat semnatar a Convenției de la Viena. În cazul dat, aici discuția principală, Tiraspolul insistând pe alte forme de luare la evidență acestor mijloace de transport.
Și reprezentantul Chișinăului și cel al Tiraspolului au căzut de acord că până la sfârșitul acestui an ar putea fi organizată o rundă de negocieri în formatul 5+2, premisa cea mai importantă fiind redeschiderea podului de la Gura Bâcului, programată pe 20 noiembrie în decizia protocolară semnată de negociatori. Din Chișinău, Tamara Grăjdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău anunță că, potrivit înțelegerii semnate vineri, părțile, adică Chișinăul și Tiraspolul, vor solicita suport financiar partenerilor internaționale în formatul de negocieri 5+2 pentru realizarea lucrărilor de reparație, restabilire a parametrilor de exploatare și îmbunătățire a infrastructurii rutiere a podului. De asemenea, părțile au convenit ca podul de la Gura Bâcului să nu fie utilizat în scopuri militare și au confirmat că se vor abține de la orice acțiuni de acest gen. Repunerea în circulație a podului pe care trece magistrala internațională M14 va oferi posibilitatea relansării liberei circulații a persoanelor, mijloacelor de transport și a bunurilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, măsura va facilita activitatea agenților economici și va stimula dezvoltarea mediului investițional, se spune în comunicatul guvernului de la Chișinău. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, care este unul dintre mediatorii în formatul 5+2, a salutat printr-un comunicat înțelegerea la care au ajuns Chișinăul și Tiraspolul. Potrivit comunicatului, reprezentantul special al președinției austriece a OSCE, ambasadorul Wolf Dietrich Heim, a declarat că semnarea deciziei este un semnal bun pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului și deschide o arteră crucială a transportului civil, poate îmbunătăți comerțul și ajute la construirea încrederii dintre părți. Este un succes în egală măsură a celor două părți și a partenerilor internaționali în formatul 5+2, spune Wolf Dietrich Heim. Noi sperăm că acest lucru va facilita pașii viitori și avem în vedere și organizarea unei întâlniri 5+2 la Viena, a mai declarat reprezentantul special al OSCE. Administrația de la Tiraspol a anunțat că a semnat un protocol de colaborare cu serviciul vamal de la Moscova menit să simplifice comerțul regiunii transnistrene cu Rusia. Schimbul de informații dintre serviciul vamal rusesc și așa-numitul comitet vamal transnistrean ar urma să se facă de acum încolo cu regularitate, transmite presa oficială de la Tiraspol. Statistica transnistreană susține că în primele 9 luni ale acestui an, comerțul regiunii cu Federația Rusă ar fi crescut cu aproape 50%, cea mai mare cotă revenindu-i industriei producătoare de mașini 34%, metalelor și producției metalurgice 20%. Agenția Novosti Pridnistrovia transmite că la întâlnirea de la Moscova s-a acordat o atenție deosebită aspectelor privind identificarea mărfurilor transnistrene în fluxul exporturilor Republicii Moldova. Din anul 2006, agenții economici din Transnistria își pot exporta produsele doar în calitate de agenți economici ai Republicii Moldova. Embargourile comerciale pe care Federația Rusă le-a impus Moldovei în ultimul deceniu au lovit astfel și în producătorii din regiunea din stânga Nistrului. În această perioadă, exporturile transnistrene spre Rusia s-au diminuat de la circa 70% până la 7%. Concomitent însă, companiile din Transnistria beneficiază de preferințe comerciale din partea Uniunii Europene, ceea ce le-a stimulat să se reorienteze către piața comunitară și piața internă a Republicii Moldova, unde ajung circa 70% din totalul produselor exportate de companiile din regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un meeting a fost organizat la Tiraspol sâmbătă, pe 4 noiembrie, cu ocazia sărbătorii numite Ziua Unității Naționale, sărbătoare care în Federația Rusă a înlocuit marcarea Revoluției Bolșevice din 2017. Participanții la meetingul de la Tiraspol au adoptat o rezoluție prin care susțin operațiunea de pacificare de pe Nistru condusă de Federația Rusă și susțin că actuala misiune este garanția principală a menținerii păcii, stabilității și securității în regiune. În rezoluție este exprimată îngrijorarea în legătură cu acțiunile autorităților de la Chișinău, care de la tribuna ONU au calificat prezența militară rusă drept regim de ocupație și susține că aceste declarații contribuie la dezghețarea conflictului. Rezoluția critică de asemenea deschiderea de posturi comune de control la frontiera moldo-ucrainiană. Documentul va fi expediat liderului rus Vladimir Putin. Ziua Unității Naționale a fost inițiată de Kremlin în urmă cu peste 10 ani pentru a înlocui sărbătorile legate de Revoluția Bolșevică din 1917. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Revoluția Bolșevică, care a fost de facto o lovitură de stat în urma căreia puterea în Rusia a fost preluată de bolșevici, cu toate consecințele istorice dramatice care au urmat, inclusiv pentru țările din vecinătatea Rusiei și din spațiul postsovietic. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba pe oameni cum apreciază ei evenimentele de acum 100 de ani.
Я не считаю, что это можно расценивать сквозь призму хорошо или плохо. Это наша история, это состоялось как явление, как таковое, поэтому мы должны чтить эту память точно так же, как и все произошедшее в принципе у нас в истории. Поэтому почему бы и нет? Пусть будет праздник. У нас так мало радости в жизни, пусть будет праздник.
Переполненная была чаша, и нужно было им как-то бороться, добиваться, что-то изменить. Но это было все неосознанно, в порыве страстей. А вообще вопросы не решаются путем борьбы. Это нужно продумать, посоветоваться людям, не просто так, посоветоваться спокойно.
Это просто было закономерно, это было, скажем так, неизбежно. Оно к этому шло. Предпосылки так сложились. Так сложилась ситуация, история. Ну, кто-то стал жить лучше, кто-то стал жить хуже, как и любые другие моменты, когда были перевороты. Кто-то выиграл, кто-то потерял. Конечно, жаль царскую семью. Может быть, и другие бы сложились обстоятельства, другая немножко была бы жизнь. Что случилось, то случилось.
Ну, я вам с уверенностью не могу сказать. Должны соблюдать традиции нашего прошлого.
Мне было бы интересно при царской Руси жить. Возможно, как в Англии жили бы. Может, и лучше.
Можно с разных, как бы, ракурсов смотреть на это. С одной стороны, это хорошо. Некоторые люди считают, что это хорошо. Другие, как бы, что это не очень, как бы, хорошо. Если бы не произошло революции, я думаю, была бы еще, наверное, царская Россия.
С позиции обывателя было хорошо. Для народа дать возможность низшим сословиям получить образование, бороться за свои права, чего-то в жизни достичь. А если уже так очень глобально, то Россия, конечно, потеряла в плане интеллигенции, прослойки, которая уехала, была репрессирована, расстреляна. Мне кажется, вот тот большой шаг в будущее, который могла бы сделать Россия, допустим, при капиталистическом строе, потому что другие деньги были бы, другие вложения, это смогло бы по-другому выстроить модель сегодняшнего государства. Но историю не судят.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culesă de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Săptămâna trecută, Europa Liberă a difuzat 4 filme documentare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Proiectul se numește Evadarea din Transnistria și este susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, iar filmele au fost realizate de colega noastră Eugenia Pogor. Filmele povestesc experiența a 4 oameni care au ales sau au fost nevoiți, dintr-un motiv sau altul, să părăsească regiunea transnistreană. Difuzăm astăzi varianta audio a primului film, povestea unui tânăr care a fugit din așa numită armată a regiunii transnistrene, iar acum, dacă ar fi prins, riscă ani buni de detenție pentru ceea ce administrația de la Tiraspol numește trădare de patrie și divulgarea tainei militare.
Mă numesc Alexandru și acum 2 ani am fugit din armată din Transnistria pentru că acolo era insuportabil.
În august 2015, Alexandru Rjavitin, un locuitor din stânga Nistrului care a fost înrolat în așa numită armată a regiunii, a trecut în Not Nistrul și a mers 3 zile pe jos până la Chișinău, în uniformă militară și în șlapi. Tânărul povestește că a rezistat doar 3 luni în armata regiunii din stânga Nistrului din cauza tratamentelor care adesea asemănau mai degrabă cu tortura, la care a fost supus atât de superior cât și de alți colegi din armată.
Приднестровска армия очень часто избивают, унижают.
În armata transnistreană, foarte des soldații sunt bătuți, umiliți, li se cer bani. E un lucru obișnuit și se întâmplă în multe unități, cu excepția celor unde sunt deținuți, doar acolo este respectat regulamentul. În rest, în armată domnesc haosul și dezordinea. Nimeni nu monitorizează situația, nu există niciun fel de control. Fiecare om care vine acolo este mai întâi frânt, bagiocorit, ca să aducă bani. Sumele diferă de fiecare dată, variază de la 20 de ruble până la nelimitat. Unii au adus și 100-150 de dolari. Nu interesează de unde și cum vei face rost de bani. Dacă vii fără bani, ești bătut obligatoriu.
Абсолютно не волнует. Придешь без денег, тебя и забьют. Обязательно. Фесталь – это ты прикладываешь руку к щеке.
Festal este când pui mâna pe obraz și ești lovit fie cu pumnul, fie cu piciorul. Lovitura este absorbită de creier și doare foarte tare, dar nu rămân vânătăi, urme. Sunt foarte multe feluri de lovituri. Poți să arăt una. Te culci, pui o mână după spate și ești lovit cu bocancul în piept, cu o asemenea putere încât te răstorni. Având în vedere puterea loviturii, e ca și cum ar fi 2 tone. Doare foarte tare. Pot pur și simplu să-ți spargă cutia toracică.
Alexandru mai povestește că doar cei care achită sume importante de bani superiorilor au șanse să aibă parte de un tratament mai acceptabil.
Estorchează bani efectivul de rând, soldați ca și noi, dar care sunt de mai mult timp în armată. Banii sunt estorcați pentru ofițeri. Ofițerii îi acoperă. Odată un băiat s-a plâns unui ofițer și pentru asta a fost băgat cu capul în latrină. Practic, omul a fost coborât la cel mai jos nivel. El mereu spăla toaletele. Asta era funcția lui și gata. Mai mult nu atingea nimic. Mânca dintr-o farfurie separată. Acest lucru era sub control sever.
Armata în regiunea transnistreană adesea înseamnă nu doar bătăi și extorcare de bani, ci și tortură în sensul direct, spune tânărul.
Aici, pe mână, un soldat mai mare mi-a pus o monedă fierbinte. Când s-a răcit, a smuls-o și mi-a rămas o cicatrice. A mai trecut cât de cât de atunci. Aici am o cicatrice de la baionetă. Se juca așa și m-a tăiat cu acest cuțit. Era beat criță. Acolo aduce alcool. Când mergi la țară, trebuie neapărat să aduci o sticlă de vodcă. Minimum. Oricum, mergi în concediu cu bidonul pentru apă, care, de obicei, este umplut cu vodcă sau cu spirit, nu contează cu ce. Alcool să fie. Soldații beau mult și își băteau joc de noi. Un băiat, ca să învețe jurământul, a stat pe caschetă. Au răsturnat cascheta, s-a așezat și a învățat așa toată noaptea. Nu a reușit să învețe. Era practic imposibil stând așa. I-au rămas pe fund adâncituri de la caschetă. A fost îngrozitor. Acolo nu sunteți tratați ca un om până când nu ați făcut măcar jumătate de an de armată. Dar trebuie să rezistați, să răbdați tot. Este ireal.
Но это нужно выдержать, вытерпеть, это нереально.
După cum arată statisticile, cazul lui Alexandru nu este unic. Odată ajungi pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău, fugarii sunt ajutați de o organizație neguvernamentală de la Chișinău. Este vorba despre Promolex, care oferă atât consultanță cât și asistență materială celor care au nevoie de ea. Iată ce spune avocatul din cadrul Promolex, Vadim Vieru.
Există și alte probe, inclusiv și declarațiile ombudsmanului local, care chiar dacă este un mecanism ineficient, el recunoaște toate relațiile astea neregulamentare, tortura care se aplică în unitățile militare. El descrie în rapoartele sale și cazuri concrete. Persoanele care vin de acolo, pe lângă faptul că povestesc multe detalii despre cazul lor, ei povestesc și detalii despre alți tineri care sunt maltratați, dar care aleg să suferi într-un fel. Sunt și tineri care ajung să fie omorâți în astfel de situații. Lângă faptul că această armată, nu putem să o numim armată, dar este de fapt o structură paramilitară ilegală, unde se privează ilegal tinerii de libertate, putem să spunem că în aceasta se realizează și diferite infracțiuni, o putem califica și ca grup criminal organizat, având în vedere că scopul de fapt este de a stoca cât mai mulți bani de la tineri.
Alexandru Javitin povestește că pe lângă tortură și extorcare de bani, în armata transnistreană se lucrează mult pentru a convinge tinerii că Republica Moldova este cel mai mare dușman al regiunii transnistrene.
Toți credeau că va începe un război cu Ucraina, deoarece în Donbas este prezentă Rusia. Credeam că va începe războiul cu Ucraina pentru că Ucraina a început să închidă posturile, a început să verifice granițele, dar a venit un capitan. El purta cu noi discuții de obicei și ne-a spus: nu vă faceți griji, nu va fi război cu Ucraina. Prima ne va ataca Moldova. Moldova este dușmanul. Acest lucru le este băgat în cap oamenilor încă de la naștere, la toate posturile. Acolo nu există niciun post de televiziune moldovenesc, iar cele ucrainene pur și simplu au fost interzise după ce s-a schimbat conducerea și are loc o propagandă totală. Se propagă că Moldova este dușmanul. Moldova nu trebuie luată în considerare. Dacă va începe un război cu Moldova, trebuie să mergeți până la capăt, pentru că luptați pentru casa voastră. Dacă ar fi posturi moldovenești de dorit câteva în limba română, câteva în rusă, situația s-ar îmbunătăți și transnistrenii, cred eu, singuri și-ar dori să se întoarcă în Moldova.
Procurorii de la Chișinău au pornit un dosar penal în baza cazului lui Alexandru, dar l-au suspendat pe motiv că nu pot identifica făptașii. Avocatul Vadim Vieru.
Noi am tot timpul am spus și credem că există suficiente pârghii chiar dacă teritoriul de facto nu este controlat, de a pedepsi persoanele care sunt vinovate, având în vedere că totuși persoanele care comit astfel de infracțiuni circulă foarte des și foarte activ pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, dar pleacă și în Ucraina și în alte state, respectiv dacă am aplicat toate mijloacele procesuale disponibile, cum ar fi darea în căutare și așa mai departe, cred că este posibil de a identifica persoane, de a reține ca să le poți audia și dacă sunt vinovate, de ce nu să înainteze învinuirea și trimis dosar în judecată. Problema este mai degrabă în instruirea procurorilor, care nu prea tratează serios astfel de cauze și este vorba despre influența politică, probabil pe locuri unde se încearcă probabil ca să nu tensioneze cumva situația, dar totuși procurorii și polițienii trebuie să înțeleagă că drepturile omului trebuie să fie protejate indiferent de situație, iar asta vorbim despre procurori, dar despre polițieni, că polițienii, în primul rând, trebuie să înțeleagă că nu au ce căuta în activitatea procurorilor.
Acum Alexandru nu are acte de identitate, lucrează la negru și locuiește într-un centru de găzduire. Situația persoanelor refugiate din regiunea transnistreană nu este una foarte roză în Republica Moldova, inclusiv pentru că statutul lor nu este unul clar reglementat de legislație, spune jurnalistul Sergei Ilchenko, fost deținut în regiunea transnistreană.
Разумеется, нас в Кишиневе ничего и никто не ждет.
Evident, la Chișinău nu ne așteaptă și nu ne-a așteptat nimeni și nimic. În Moldova nu există o lege care ar atesta că în Moldova sunt persoane intern deplasate, adică Moldova neagă existența noastră. Această negare are loc din motive pur mercantile, fapt care nu odată mi s-a spus cu text deschis la toate nivelurile. Se rezumă la sunteți prea mulți voi cei care ați suferit din cauza regimului transnistrian și e mai simplu să vă îngropăm decât să vă ajutăm. Datorită Promolex am fost cazați într-o instituție de stat pe care nu o voi numi pentru a nu-i compromite pe conducătorii ei, pentru că noi stăm acolo ilegal. Conducătorii îi înțeleg și pe ei, gem din cauza aflării noastre acolo. Spun, dacă mâine va veni curtea de conturi, ce vom face cu voi? Și, respectiv, încearcă să ne scoată de acolo. Dar, iarăși, datorită Promolex, n-am rămas în stradă.
Povestește jurnalistul Sergei Ilchenko. Iată ce spune și avocatul Vadim Vieru.
Trebuie să îi se ofere anumite protecție, să se ofere o cazare temporară. La noi, în Republica Moldova, nu avem un cadru normativ care să privadă aceste proceduri. Acest lucru creează multe situații de incertitudine. Persoanele nu cunosc care este totuși până la urmă regimul lor juridic, ce drepturi suplimentare, ce garanții suplimentare au ca persoane intern deplasate. Și este necesar ca această problemă să fie soluționată urgent, pentru că avem cazul Ucrainei. Până să se înceapă conflictul în Lugansk, Donetsk, inclusiv situația cu Crimea, ei nu aveau, ca și Republica Moldova, cadru normativ legat de persoane intern deplasate. După asta, ei au avut o avalanșă foarte mare de oameni care trebuiau cumva să le fie soluționată problema. Și ei deja pe parcurs au adoptat acest cadru.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, spune că autoritățile de la Chișinău cunosc problema și oferă sprijin în măsura posibilităților persoanelor care se refugiază din regiunea transnistreană.
Astfel de lege nu există în multe state. Ele există în statele care se confruntă cu careva probleme de ordin de securitate, război sau alt gen de probleme. Republica Moldova de asemenea au existat astfel de probleme anterior, dacă ne aducem aminte conflictul de pe Nistru în 92 și valul de refugiați, cum se numeau persoanele interne deplasate la momentul respectiv, care a venit practic în majoritatea localităților din Republica Moldova și au primit la momentul respectiv și asigurare cu apartamente sau careva suport financiar pentru a putea supraviețui la acele momente dificile pentru familiile lor. Astfel de acțiuni au fost întreprinse de autoritățile moldovenești până practic la începutul anilor 2000, când în mare măsură problemele persoanelor intern deplasate au fost deja soluționate. În cazul existenței unor probleme grave și în situații de criză când unele persoane sunt în dificultate, noi intervenim utilizând deja instrumentele care le avem la dispoziția noastră.
Dacă s-ar întoarce în Transnistria, Alexandru riscă până la 20 de ani de închisoare pentru ceea ce administrația de acolo numește dezertare și divulgarea tainei militare.
Мені не страшно розказувати, що тут, тому що мені нічого терять.
Nu mi este frică să povestesc, pentru că nu am ce pierde. Cei care au ceva de pierdut se tem pentru viața lor, că vor fi înhățați, că vor fi interogați, că le vor fi arestate rudele și că vor fi porecliți, etichetați ca dezertori și trădători. Pe mine, cred, mă vor numi trădător. Vor spune că am trădat patria. În realitate, eu n-am trădat patria. Patria noastră este Moldova. Am fost născuți în Moldova. Suntem Moldova, o parte din Moldova.
Мы рождены были в Молдове. Мы Молдова, мы часть Молдовы.
Un film realizat de Eugenia Pogor în cadrul proiectului Evadarea din Transnistria. Toate episoadele le puteți găsi pe site-ul nostru europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.